Psalmo sestec quar alla hor estro. Psalmo de David. Audu, ho Dio, mian crion en mia malgioio. De la terruro pri malamico gardu mian vivon. Schirmu min contrau la conspiro de malizuloi, contrau la amasso de crimuloi. Qui acrigis sian langon kiel glavon, directis vortoin maldolcein, quasau siain sagoin, por pafi casce contrau sen culpulon. Subite ili pafas contrau len, cae ne timas. Ili forticigas sen en malbona intenso, ili consilicias por meti secrete retoin, ili diras, kiu ilin vidos. Ili elpensas crimoin, cachas ilin tresorge interne en si, en la profundezzo de la coro. Sed Dio pafos contrau ilin, per sago subita ili estos frapitai, ca ili falos per sia propra lango, ciui kiu ilin vidos, balanzos la capon, ca et timos ciui homoi, ca ili racontos la agon di Dio, ca comprenos liain faroin. La virtulo gioios per la eternulo, ca fidos lin, ca triumfos ciui, ciui havas pian corunt.